Dopolední host s Matějem Bodičkou.
Publicista, marketér, spisovatel a jeden z předních současných českých představitelů literatury faktu Petr Nutil je naším dnešním hostem. Měl by teď s námi být ve spojení po našich rozhlasových linkách ze studia v pražském Karlíně, tak doufám, že se slyšíme. Dobré dopoledne.
Dobré ráno i vám a zdravím do Českých Budějovic.
Děkujeme za pozdravy a i my zdravíme do hlavního města. Petře, vy jste byl naším hostem naposledy před více než 2 lety, začátkem února roku 2024. Jako spoluzakladatel a tehdejší šéf webu, jestli to mám tedy správně uvedené, manipulátoři.cz, jste tehdy mluvil v tom rozhovoru především o šíření hoaxů a dezinformací. Kde se v tomto ohledu nacházíme teď? Zhruba v polovině roku 2026 v rámci toho boje s dezinformacemi. Zjednodušeně řečeno, vítězíme nebo spíš prohráváme?
Ona tahle ta optika toho boje s dezinformacemi jakoby indikuje to, že bychom ten boj mohli někdy vyhrát, ale realita je trošku jiná. Tyhle ty věci, tyhle ty jevy tady s námi byly vždycky v historii a vždycky budou. A to, co my můžeme dělat, je nikoliv naivně věřit v nějaké vítězství zdravého rozumu, ale spíš se snažit o posilování vlastní odolnosti. A já bych řekl, že od té doby, co jsme spolu mluvili naposled, došlo v té technické části k mnoha proměnám a změnám, které jistě posluchači nebo i vy sám jste zachytili na internetu. A to je třeba masivní rozvoj AI skrz tyhle ty technologie umělé inteligence. Je najednou tenhle ten obsah mnohem jednodušší vyrábět i šířit. A mnohdy je velmi těžké jej rozpoznat. A vlastně se mu i bránit, pokud na to člověk není připraven. Takže ten posun nastal v tom, že ta doba je poněkud trochu náročnější na to, co si vlastně pouštíme do hlavy.
No, zároveň mě zaujalo to, že vy jste vlastně částečně zmínil na začátku té své odpovědi, že ta víra ve vítězství nad dezinformacemi je vlastně naivní. To není úplně pozitivní výhled.
Není to úplně pozitivní, ale je to poměrně realistický výhled. Boj s dezinformacemi, nebo nemusíme tomu říkat dezinformace, pojďme tomu říkat prostě staré dobré lži, tak to je nekonečná válka, nekonečné potýkání. My jsme se naučili ty dezinformace pojmenovávat, bojovat s nimi. Ale vždycky ti, kdo budou chtít šířit lži, dezinformace, konspirace, hoaxy nebo cokoliv jiného, tak vždycky budou mít tu výhodu toho prvního tahu. A minimálně na tom internetu ty lži jsou velmi levné, rychlé, útočí na emoce a výrazně rychleji se šíří než nějaké pravdivé faktické informace. Takže to je to, co jsem říkal. Není to tak v tom přehlceném informačně postpravdivém světě jako možné vlastně předpokládat, že bychom někdy žili v dobách zalitých racionálním sluncem a humanistickými hodnotami. To je dobré prostě o tom vědět a počítat s tím.
Jak už jsem zmínil v úvodu, my se dnes budeme hodně bavit o vaší nejnovější knize Čas vrahů. O té až za chvilku ještě ale položím jednu otázku, která se týká knihy, jež vám vyšla v roce 2020. Ta se jmenuje Jak nestratit rozum v nerozumné době. Vy jste k ní tehdy uvedl, a teď budu citovat, o moudrosti už toho bylo napsáno spousta, o hlouposti, která nás ovlivňuje v míře větší než malé, bohužel jen málo. Konec citace. Tak je ta pomyslná propast tvořená, řekněme, těmi nepřekonatelnými rozdíly mezi hloupostí a moudrostí menší, nebo se stále zvětšuje? A může v tom třeba hrát i nějakou roli fakt, že se prostě minimálně tady ve střední Evropě máme v obecné rovině nejlépe, jak jsme se kdy měli? A potvrzují to i mnohé studie a mnohé žebříčky.
Kladete samé těžké otázky, které by si zasloužily vlastní přednášku, ale já se to pokusím nějak zkrátit.
Děkuji.
Nežijeme ani v době, která by byla zahlcená hloupostí, ani která by přetékala nějakou racionalitou. Poselství nebo smysl té knihy je vlastně upozornit na to, že člověk je racionální jenom v některých okamžicích. Emoce budou vždycky rychlejší a je dobrý se malinko věnovat sebereflexi tomu, co na mě působí a proč. a zároveň se pokusit rozpoznávat manipulace v širším měřítku. Já bych jenom ještě malinko, jestli můžu, skočil vlastně lehonce do té první otázky. Jenom bych zmínil to, že vlastně se dotýkáme pořád stejného tématu a ten, to potýkání se lžemi a manipulacemi někdy trošku komplikuje třeba i to, jak se my skrze naše třeba politiky stavíme k té realitě. Já bych třeba rád připomněl to, že tady byly instituce, které mohly napomáhat nějakému racionálnějšímu nebo informovanějšímu dění. A to byl třeba KRIT na ministerstvu vnitra nebo odbor strategické komunikace státu, který byl prostě zrušen bez náhrady. A já si nemyslím, že to je dobře a že to prostě přispívá těmhle věcem. Tak či tak ve finále je to vždycky o tom čtenáři, posluchači. O tom, jak si to on sám přebere a co s tím on sám udělá. A já bych byl hrozně rád, kdyby se počet lidí, kteří jsou schopni se kriticky zamýšlet třeba i nad tím, co sami dělají, prostě zvyšoval. A zatím nemám pocit, že by se to úplně nedařilo. Takže pojďme být trošku optimističtí.
Jsem určitě pro. Já jsem ale ten střed hlouposti a moudrosti zmínil záměrně i ve vztahu k té vaší nejnovější knize Čas vrahů, anatomie zla a naděje 20. století. Je tam hodně akcentováno to zlo. A napadlo mě, jestli právě to zlo může částečně vycházet i z té hlouposti.
Samozřejmě může a také někdy vychází. Ale já mám pocit po nejen napsání téhle knihy, ale nějakého jako delšího studia tohoto tématu, že mnohem častěji se prostě zlo staví na neakceptu nebo na neaktivitě lidí, kteří se nerozhodli být ani dobří, ani špatní. Prostě naše vlastní neaktivita umožňuje vzestup těm, kteří jsou schopni páchat to zlo. A to je poměrně silný poselství celého 20. století. Nemusíme mu říkat nutně čas vrahů, protože sebou samozřejmě přineslo i spoustu pozitivních věcí, ale zároveň sebou přineslo i ty dvě nejvražednější ideologie v dějinách, a to byl nacismus a komunismus. A já mám pocit, že v některých odlescích se ty praktiky, jimiž se tyhle ty dvě ideologie dostaly k moci, jakoby propisují i do současné politiky. Třeba velmi aktuálním jazykem dehumanizace, který používají někteří aktuální naši politici. A já bych byl velmi rád, kdybychom byli schopni tyhle nebezpečí rozeznávat.
Říká Petr Nutil, který je dnešním dopoledním hostem naší stanice.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Pojďme na tu nejzásadnější otázku, alespoň tedy myslím, nebo taky vnímám, jako že je to tím nejdůležitějším poselstvím vaší publikace Čas vrahů. Co je podle vás nejčastějším spouštěčem zla v člověku? Vy jste v té předchozí odpovědi mluvil o té neaktivitě. Může to s tím souviset?
No tak ono, jak ta historie, kterou máme za sebou poměrně čerstvě, tak i mnohé psychologické experimenty z té doby vlastně prokázaly poměrně jako nehezkou pravdu. A to je to, že téměř každý z nás je schopen stát se za určitých okolností nějakým kolaborantem nebo dokonce válečným zločincem. A tím smyslem, o co bychom se měli snažit, je právě pochopit ty mechanismy toho skluzu ke té špatnosti. A pokud už se teda o nich bavíme, tak primárně mluvíme o poslušnosti k nějaké autoritě, k síle situace. A laskavým tady posluchačům bych doporučil, nebo je možná už i znají, takové věci, jako jsou Stanfordský vězeňský experiment, například nebo Milgramovy pokusy. Tohle je vlastně ta kniha v té kostce. To, že za těmi nejhoršími zločiny v dějinách lidstva mnohdy nestály nějaký zrození sadisté, i když i ti by se mezi nimi našli, ale prostě obyčejní lidé, úředníci, sousedi, kteří prostě jenom buď dělali práci nebo poslouchali, co se jim řeklo.
No, na to myslím hezky naváže má další otázka, protože jedna z kapitol Času vrahů nabízí například osobnostní profil Rudolfa Hesse, velitele nacistického koncentračního tábora v Osmětivi. A vy ho v té knize označujete jako laskavého otce a válečného zločince. Čili jsou tyhle protiklady, laskavý otec a válečný zločinec, častým rysem právě těch masových vrahů 20. století?
Ono paradoxně to nejsou až tak úplně opačné póly. Zrovna tenhle pán byl člověkem velmi ochotným právě podrobit se nějaké silné autoritě, kterou dostal v podobě té nacistické ideologie. A svoje veškeré schopnosti, které měl, logistické a další, prostě vložil do služby nakládání s někým, koho ta ideologie nepovažovala za lidi. Propadnul v podstatě nějaké té dehumanizační představě. Ale zároveň to jako nijak nevylučuje to, že se přes den staráte o koncentrační tábor a tam nějak nakládáte s tou v uvozovkách zvěří, která si nezaslouží ani pohled, ani soucit. A pak se prostě vracíte domů jako každý slušný člověk a staráte se o tu svoji rodinu. A nebyl úplně sám. Já si myslím, že osobnosti tohohle typu samozřejmě jsou velmi běžné i v dnešní době a mnoho lidí prostě je velmi rádo, pokud jim někdo vlastně ukazuje, co mají dělat, a ještě radši jsou, když jim řekne, aby u toho nepřemýšleli.
Jak když jsem si Čas vrahů pročítal, tak mě vlastně děsilo to množství hrůz v té knize popisovaných a pořád jsem se tak trochu obával. Doufal jsem, že přijde něco pozitivního. Když to vezmu postupně, tak ta první část knihy je nazvaná Kořeny a mechanismy zla, druhá Anatomie zla a ta třetí konečně pozitivní Anatomie naděje,
ano.
A čtvrtá pak Zlo a naděje v nás. Vy když jste tu knihu psal, jak jste se vyrovnával s tím obrovským množstvím zla, o kterém v ní píšete?
Ono psát o těchto věcech není úplně snadné, ale zároveň jsou to jevy, které se dají zkoumat jako každé jiné, pokud máte v sobě i tu druhou stránku. A já zaplať pánbu doufám, že v sobě mám jakousi nezničitelnou naději a víru v dobrotu aspoň některých lidí. Takže mě to neníčilo. A pak samozřejmě věnoval jsem se těm běžným věcem jako rodina nebo hraní třeba amatérského divadla a pěstování řetkviček a podobných jako věcí, které vám vrátí trochu té reality do toho pochmurného světa. Ale jenom ještě bych dodal, samozřejmě ta optika vidět 20. století jako století zla je samozřejmě jenom jeden pohled a já s ním úplně nesouhlasím. Nemyslím si, že bychom tímhletím názvem tu dobu mohli označit v plné šíři.
Ano, bylo by to hodně jednostranné. Nicméně člověk, který má alespoň nějaké základní znalosti o historii minulého století, by možná čekal, že podrobné kapitoly ve své nové knize budete věnovat třeba i Hitlerovi, Stalinovi, Titovi nebo Mao Tse-tungovi, ale tomu tak není. Tak proč?
To je jednoduchý důvod. Já jsem se zcela záměrně snažil vyhnout těm nejsprofanovanějším jménům. A spíš jsem se snažil vybrat vlastně z těch nesčetných zástupů lidí páchajících zlo ty, s nimiž vlastně v určitém smyslu slova můžeme mít něco společného. Kteří ještě nejsou nějakým ikonickým obrazem zla, ale skutečně jsou to ti lidé, kteří třeba jenom chodí do té práce a tam něco dělají. Takže to je tenhle ten důvod.
Čili ti poslušní otcové rodin, řekněme.
Ano, ideálně. I když samozřejmě jsou tam i případy lidí, kteří byli nějakého psychopatického ražení nebo sadistického. Ale to nebyl ten primární cíl můj.
No, stejně tak jako ve vaší knize přijde čas na pozitivitu, tak ten přichází v našem rozhovoru i teď, byť samozřejmě ještě mám mnoho otázek, které třeba nemusí mít úplně pozitivní kontext, ale důležitá ve vaší knize samozřejmě je i ta otázka obyčejné skromnosti. Vy třeba příklad Nikolase Vintna, kterého taky hodně zmiňujete a který zachránil nespočet židovských dětí, tak není právě třeba ta obyčejná lidská skromnost jednou z věcí, která z nás v určitém období dějin dělá prostě ty hrdiny?
Já si nemyslím, že skromnost jako taková z někoho někdy udělala hrdinu. To je jako povahový rys trochu na jiné koleji. Ty lidi, kteří byli ochotni nastavit svou vlastní kůži a postavit se tomu zlu, byli mnohdy prostě jenom obyčejně slušní. Měli nějaké hodnoty, měli zakořeněný soucit třeba z rodiny nebo měli víru. A všechny tyhle ty věci v nás v lidech působí jako jakýsi imunitní systém, který vlastně v té kritické chvíli může ty naše kroky nasměrovat třeba od pasivity k aktivitě. A To, že se pak mnohé z těch osobností po tom, co vlastně něco vykonali, nechlubili, tak to je otázka druhá. A je samozřejmě v dnešní promediované době, kdy se všichni chlubíme vším neustále, jako vzácná vlastnost. A já jsem velmi rád psal právě i o těchto případech, jako byl Nikolas Vinten, ale nebyl sám samozřejmě.
Petr Nutil, politický marketér, taky spisovatel a publicista.
Politický marketér už ne, tak.
Dobře, tak bývalý politický marketér, ale každopádně současnosti spisovatel a publicista především je stále naším dnešním dopoledním hostem. Teď 5 minut před 11:30 je čas na krátkou hudební pauzu. Za chvíli jsme zpátky.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Krátce před 11:30 se vracíme k rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem, spisovatelem a publicistou Petrem Nutilem, který je stále s námi ve spojení a ještě jednou ho zdravíme do hlavního města. Já jsem zmínil před chvílí, že jste byl politický marketér. Teď záměrně dávám vyniknout ten minulý čas, protože jako bývalý politický marketér určitě sám dobře víte a několikrát jste to zmínil, že úspěšné politické kampaně nejen u nás, ale i v jiných demokratických zemích stojí na 100x opakovaných lžích a očerňování protivníka. Když se dostaneme k té skromnosti a k té naději a vlastně zároveň k té vaší knize Čas vrahů, tak proč tedy v tom současném politickém světě nemůže obstát hrdina v tom pravém slova smyslu?
A on samozřejmě obstát asi může. Já jsem tím mínil v podstatě to, že ty proměny současného mediálního světa, ta algoritmizace sociálních sítí, ale ono se to pak propisuje i do té politiky, tak ty primárně jako odměňují nikoliv nějaký slušnost a konsenzus, ale naopak velmi podporují konflikt, polarizaci té společnosti, mnoha instantní rychlá řešení. Kdežto na té druhé straně nějaká slušná, tichá, skromná práce v politice jsou vlastně jakoby vnímány jako slabost, jo, nebo nuda, něco, co moc ty voliče jako nezajímá. A bohužel je to vlastnost světa nějaká nová, které se nějakým způsobem musíme přizpůsobit. A já bych byl docela rád, kdybychom to dokázali tak, že bychom u toho nemuseli třeba v té politice lhát a vyvolávat ty konflikty za každou cenu.
Nesouvisí to třeba právě i s tou současnou dobou ve vztahu k sociálním sítím, kde vlastně obecně nejenom tu politiku, ale jakékoliv jiné produkty musíte furt nabízet, furt prodávat v uvozovkách?
Ano. Tahle ta přehlcenost, ta promediovanost, to, že na nás z každé strany útočí jako tisíce a tisíce těch rukou, které si žadují o tu pozornost, samozřejmě právě designují pak i ty politické projevy, stejně jako cokoliv jiného. Já mám dojem, že ve finále samozřejmě to neplatí na všechny, ale na mnohé lidi ano. Prostě spousta lidí ráda slyší na ty silné výkřiky těch hlasitých populistů, kteří jim slíbí modré z nebe a hory i s horákama. A aby se hlavně nemuseli o nic starat. Ale v tom není ta podstata. Podstata přece nějaké funkční demokracie není v tom, že odevzdáme veškerou odpovědnost někomu jinému, ale naopak v tom, že si ji po nějakém havlovském duchu vlastně vztahujeme i sami na sebe a na to naše každodenní působení v tom čase a prostoru, který tady máme vymezen.
To staré známé tvrzení Historia magistra vitae, neboli dějiny jsou učitelkou života. Když ho teď budeme aplikovat na tu vaši knihu Čas vrahů, já bych se vás samozřejmě rád zeptal, zda jsme se alespoň z něčeho poučili, ale trochu se obávám a nechci předvídat vaši odpověď, že bych nedostal pozitivní tedy návod. Já se proto možná raději zeptám takto, a v té knize to několikrát taky je explicitně zmíněno. Proč stále často nemáme schopnost a potřebu se z dějin poučit. Je to třeba i proto, že hluboko v každém z nás je zakořeněný určitý mechanismus, který nám umožňuje, a teď budu citovat, kolaborovat s bestií, jak o vaší nejnovější knize napsal Otakar Foltín.
Ono to poučení z dějin samozřejmě možné nějakým způsobem je, ale je to zároveň trochu obtížné, protože ta historie se odehrává v nějakém jiném prostoru, kterými jsme nežili, tu každodennost. My se z ní můžeme naučit spoustu zajímavých věcí. Spoustu zajímavých věcí o tom, jak právě se chovali ti lidé v nějakých konkrétních podmínkách a pokusit se vysledovat ty samé mechanismy, které tehdy vedly k nějakému výsledku i v té naší každodennosti. Ono se to samozřejmě netýká jenom třeba druhé světové války, jo, ale nějaká radikalizace pod přívalem propagandy, která vedla k nějakým zvrácenostem, masakrům a tak, tak to najdeme i poměrně nedávno. Podívejte se třeba na válku v Jugoslávii, kde taky docházelo jako k neskutečným nelidskostem. Ty věci se pak děly třeba i na Ukrajině, teďka v té současné válce. Takže ano, potýkáme se s stále stejnou bestií v nás, která ale prostě mění ty podoby. A možná právě i to, že budeme znát tu historii, v nás může rozpoznat nějakou, nebo probudit nějakou imunitní reakci vůči té manipulaci, která by mohla vést k těmhletěm strašidelným koncům.
Pojďme teď taky trochu do té současnosti, protože v médiích a veřejném prostoru momentálně silně rezonuje téma sjezdu sudetoněmeckého krajského sdružení, který se na konci tohoto měsíce odehraje v Brně. Ta obrovská bublina, jen se teď kolem toho vytváří, nemůže být možná jenom určitým důkazem, potvrzením faktu, že jsme se s událostmi starými přes 80 let stále nevyrovnali jako národ. Prostě, že jsme se prostě nevyrovnali s tím zlem, které Němci u nás napáchali, ale ani s tím, jenž náš národ napáchal při tom poválečném odsunu.
To máte naprostou pravdu. Já jsem o tom nedávno mluvil s historičkou Marií Koldinskou. Ona taky, a já vlastně mám taky za to, že právě téma sudetoněmectví v jakémkoliv ranku je jedním z velmi silných, citlivých bodů českého národa. Asi si každý sám na sobě může prozkoumat, proč tomu tak je, třeba právě u něj a jak. Ale je to prostě rozhodně něco, s čím bychom jako národ mohli pracovat minimálně v tom ohledu, že si začneme všímat, kdo tohleto téma proti nám používá proto, aby dosáhnul nějakých svých politických cílů. Jo, není to tak třeba dávno, kdy Miloš Zeman vlastně s tímhle tématem vyhrál prezidentské volby. A je to jako s podivem, protože to je prostě záležitost skoro jednoho století vzdálených událostí. A pořád to v nás žije. Takže pojďme si trošku se zamyslet, jako co to vlastně v nás probouzí a proč. A kdo to proti nám používá?
No, poslední otázka, protože už čas vymezený pro náš dnešní rozhovor se pomalu, ale jistě chýlí ke konci, ačkoliv těch otázek bych měl samozřejmě ještě hodně. Zpátky k tomu času vrahů. I když tomu ten název úplně neodpovídá, tak i čas vrahů nabízí prý i hvězdy a naději, jak o knize napsal psycholog a podnikatel Jiří Kůz.
Ano.
Je to sice na té obálce, ta naděje, ale opravdu čas vrahů naději nabízí. To, že na to na té obálce, to samozřejmě ještě nic neznamená.
Tak ono to samozřejmě není jenom na obálce. Já jsem si vlastně pro tenhle ten obraz těch hvězd vypůjčil o něco starší zdroje, a to je Danteovo peklo a vlastně cestu tohohle středověkého hrdiny peklem, která taky končí nakonec nadějně. A ta kniha se pokouší se připodobnit té cestě, kdy se stoupíte do hlubin toho zla, abyste se nakonec vydali ven, a tam uvidíte, že i v těch zlých časech se vždycky našli lidé, kteří se v tomu zlu rozhodli nějakým způsobem vzdorovat. Nikdy se tomu zlu ve finále dlouhodobě nepodaří vyhrát. A já si myslím, že tu naději nabízí, protože ta naděje rozhodně nespočívá v nějakém pasivním optimismu v tom, že to všechno dobře dopadne, ale v tom, že my, každý jeden z nás, má tu aktivní schopnost vzdorovat. A je to vlastně na nás ten každý jeden den a každé to větší rozhodnutí, které děláme. A já věřím v to, že to dobro v sobě máme a že nakonec zvítězí.
Já pevně věřím v to, že naděje je konec konců tou nejhezčí pozvánkou pro posluchače, aby si vaši knihu přečetli. A ještě poslední dovětek na závěr. Není náhodou, že ten rozhovor vedeme den před státním svátkem, kdy oslavujeme vítězství boje proti nacismu. Petr Nutil byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a ať se vám daří nejenom při práci a mapování dávné nebo nedávné historie. Naslyšenou.
Děkuju, budu v tom pokračovat a ještě jednou díky za pozvání do Budějovic.
Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. No a trochu s předstihem přeji krásný zítřejší sváteční den, přestože se ještě za chvíli uslyšíme u pravidelného rozhlasového sloupku. Prozatím se tedy s vámi od mikrofonu loučí Matěj Vodička.